Qalampirdanga biramiz. Nigeriyada insonparvarlik yordami bilan borgan AQSh elchixonasi xodimlari hujumga uchradi. Oqibatda kamida 4 kishi halok bo'ldi. Bundan tashqari jarohatlanganlar ham bor. Bu haqda Daily Trust xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa Nigeriya janubidagi Anambra shtatida sodir bo'lgan. Amerika elchixonasi xodimlari u yerga gumanitar missiya bilan borgan. Ular Ogbaru aholi punkti yaqinida o'qqa tutilgan. Hozircha AQSh elchixonasi xodimlarining o'limi haqidagi xabarlar rasman tasdiqlanmagan. Nashrning qayd etishicha, mintaqada bunday hujumlar vaqti-vaqti bilan Nigeriyadan janubi-sharqiy yerlarning bir qismida ajralib chiqish tarafdori bo'lmish Biafra Tuba aholisi separatistik tashkilot a'zolari tomonidan amalga oshiriladi. Shunday hujumlardan biri joriy yilning yanvar oyida Nigeriya janubi-sharqida Imo shtatining sobiq gubernatori Ikedi O'Hakimning kortejiga qarshi uyushtirilgan. Qurollangan shaxslar konvoyga qarata o'q otish orqali uni to'xtatishga harakat qilgan. Hujumchilar sobiq gubernator xavfsizlik xizmatining 4 nafar xodimi bo'lgan mashinaga o't qo'ygan. Oqibatda ularning hammasi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.